l'ha fatta tun della città largo. La 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 la. La resta bottega che l'albeggia presto. La 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 la.
Opera musikaren, dantzesalaren multiplikazio bat bezala da, gauza gauzarraldoi bat.
Umetan, gaztetan, jasotze duzun guztia, maitagarri bihurtzen zaizula gerora.
Badirudi musika oso serioa dela, ulergaitza dela, garestia dela, eta hori ez da horrela.
Ba, nik uste hori dela aldaketa edo erronka.
Eta ni beti esan du kultura askotan da irakurtzea bezala erakutsi egin behar da. Egun ez egun, eta orduz ordu, eta urte ez urte.
Kultura da, babestu inberda eta inbertitu inberda.
Kultura da, zaindu egin behar da, eta inbertitu. Opera zari dira Gorka Otxoa aktorea, Andoni Gaina bersolaria, Xabier de la Maza ekintzailea edota Agurtzane Intxaurraga Ika teatroko zuzendaria. Opera zari dira Donostian desagertzeko arriskuan dagoen ikuskizunaz Gorka kontegu zu.
Bai, Donostian opera denboraldia antolatzen duen Opus Lirika elkarteak SOS deia egin du zorretan itota dagoelako. Egoerari konponbiderik bilatu ezean, litekeena da Donostia opera denboraldirik gabe geratzea.
Ainhoa Garmendiari hotzein diogu, beraz sopranoa da Opus Lirikako arduraduna. Ainhoa, egunon.
Kaixo, egunon.
Zenbateraino da larria, Ainhoa, Opus Lirikaren egoera?
Ba, larria, benetan larria da, ia bost urte daramatzagu proiektu honekin, eta, bueno, babes bat izan dugu, baina babes hori ez da zanaikoa. Eta ni aina ez izketan, bai udaletxekin, bai politikoekin, eta garbi neuken hasieratik, orako proiektu bat, operako proiektu bat, benetako diru laguntzaik gabe zindala aurrera atera.
Zor hori zerk eragin duze, bueno, babesa jaso duzu, baina babesa ez da nahikoa izan proiektuak aurrera eramateko?
Hori da, babesa momentuz diru aldetik foru aldundiak ematen digu dizkigu 25.000 euro urtean, ez da nahikoa horrekin denboraldia mantentzeko, eta gure apostua izan da kalitatean apostua egitea, ez? Diru horrekin aurrera aterako bat atera behar izango bagenu, kalitatea asko jetxi beharko genuke, eta hori ez da gure proiektua. Ez hasieratik esan dut zerbait egiten bali madegu, ba, ondo egin nahi degula, eta orduan ba, laguntza gehiago behar da.
Zuzeu ere zorpetu zara, Ainhoa?
Bai, nik jarri dut dirue hasieratik, nire proiektu izan da, eta nik nire burari izaten nion, ba, bueno, inbertsio bat egingo dut, baina erakutsi nahi diet, benetan kalitate honeko kultura egin daitekela Donostian, eta pentsatzen nun reakzioa beste bat izango zela, batez ere, ba, Eusko Jaurlaritzatik, ez? Ba, ez dugu milioik eskatzen, eh? Benetan proiektua kalitatekoa, baina bastante xumea da, ez dugu aspirazioa ez da Bilboko denboraldi bat bezala ukitzea, haiek ekartzen dituzte mundu mailan dauden abeslari hoberenak, eta hori ja oso prezio oso altuak dira, ez? Bertako jendeakin lana egin nahi dugu, baita kanpokok ere ekarri ditugu, baina beste liga batean, baina kalitate onakin. Hori da proiektua, eta guk kreatu egiten dugu ere bai, gaur egun geroz eta gutxiago kreatzen da, erosten dira produkzioak ja inda daudenak, ekarri, giran dabiltza, ekarri, jarri, eta egin guk nahi dugu erakutsi diru asko eskatu gabe ere gauzak ondo egin daitezkela, ez? Eta bueno, diru hori nik jarri dut, eta bai, ni ere zorretan sartu naiz.
Bueno, aipatu duzu Gipuzkoako Foru Aldundiak 25.000 euroko diru laguntza ematen dizuela urtean. Hori da, jasotzen duzuen laguntza bakarra erakunde publikoen aldetik?
Ez da laguntza bakarra, diru aldetik bai, gero udaletxeak uzten digu teatroak, bai teatro antzokia, Victor Eugeniako antzokia eta kursala doan uzten dizkigu alokairu ordaindu gabe, baina bai ordaindu beharra dauzkagu bertako gastuak, eta gastuak izugarri altuak izaten dira, zetik teknikariak eta askotan materiala alokatu behar da, eta azken baten ba, gaude lotuta sarreren salmentekin gastuak ordaintzea, eta hori ez da posible. Euneko larogeita marra, gastuen larogeita marra, diru horrekin kubritu beharko genuke, eta hori ez da posible.
Entzuleak pixkat ideia bat egin dezan, Ainhoa, zenbat balio du opera emanaldi bat antolatzeak?
Ba, bida, gutxi, osea, txikinetakoa egiten danen, esan nahi dut, ba, Victoria Eugenia baten egiten dugun opera bat, pixka txikiago izaten da, ba, kursalen egiten duguna baino ez, ba, kontutan izan, ba, ez dala berdina, Rossini bat edo Mozart bat itea, opera klasiko bat itea, edo Verdi Puccini bat egitea. Jazteko orkesta haundiegoa delako. Mm-hmm. Orkestan 40 pertsona izan edo 50-60 izan, ba, diferentzia haundia da, ez? Ba, kontratuak, seguridad soziala eta dana multiplikatzen juten da, eta txikina kalitatez ondo iteko 80.000-100.000 eurotan sartzen gea. Claro, mm-hmm, aia esaten, ba, 150 persona parte hartzen. Eta ja, hundiego denen oso zaila da 120.000-130.000-tik bera jestea.
Zubildu zara, Jaurlaritza, Gipuzkoako Aldundia eta Donostiako Udaleko ordezkariekin, zein izan da beraien jarrera?
Ba, jarrera izan da, esan digute, bai, badakitela gauzak ondo itxena igeala, proiektua politia dela, bai, umentzat, aurrentzat organizatu ditugu funtzioak, gaztentzat, bai, baino, diru laguntzarik ez dagoela. Beraien ustez, Euskal Herri mailan Bilbo dago eta Bilbon dagon denboraldia nahikoa da, ez? Eta guk esaten dugu konpatiblea dela. Ez dela gu ez gea kompetentzia bat Bilbokoa. Guk ez dugu nahi beste Bilbo bat Donostin. Guk esaten dugu Donostin sortzen dugun zaletasuna, gero pertsona hiek ere Bilbora jungo die, baina pertsona batek opera bat ere ez dola ezagutzen, ez da askotan Bilboraino joan behar, diru pilo bat kostatzen da, hauntzaino joan sarrera eta bar, gure sarrerak asko zeba joak die, eta hasteko, mundu hontan hasteko, aukera oso ona da Donostian bertan opera aukitzea.
Mm-hmm. Beraz, erakundetatik esaten dizute, bereziki Jaurlaritzatik, ez da, Bilbok baduela bere opera denboraldia, eta bueno, pues Euskal Herrian hor daukagula operaren referente, azuk alare diozu, Donostiako ere osagarri izan etekela, beraz ikusten duzu, kompatibleak biak.
Totalmente, erabateko kompatibilea dira. Nik Alemanian bizi naiz badakizue, eta nik adibide hori jartzen nien, ez? Ni Leipziken bizi naiz. Hemendik 50 kilometrotara Halle dago, eta hor beste denboraldi bat dago. Eta hemendik 80 beste aldera dago beste denboraldi bat. Eta dana hola, ez? Dago hiri garrantzitsu bakoitzan dago denboraldi bat. Bai. Eta gero erantzuten diate, bai, baina hori Alemania da, tradizioa. Ja. Eta tradizioa nola sortzen da?
Ja.
Baina nola ematen da kultura?
Aino, aldi berean, norbetek esango dizu, bai, bueno, Bilbo dauka bere opera emanaldia, baina Donostia baduka zinemaldi bat, eta baduka musika mabostaldi bat, eta Bilbok ez dauzka pareko ekitaldiak, ez dauzka?
Dauzke beste gauza batzuk, baina eta zergatik ez do Donostiak euki behar opera. Ez ke, futbola badau Bilbon eta badau Donostin. Eta gero, lehen esaten izuna, ez, ba, ez degula milioiek eskatzen, eske laguntza txiki batekin aurrera atea dike denboraldia. Eta ikusi da, publikoa badagola, jende asko dagola, zaletasuna dagola, eta irrikia dagola. Bi alditan kursala erabat bete dugu, 3.000 eta piko pertsona euki ditugu aste buru baten, bi alditan, ez? Eta ikusten da, jendea badagola, eta jende horrek ez du merezi, opera eukitzea beretzen.
Bueno, gukitze egin dugu Denis Itxaso, Gipuzkoako Kultur Diputatuarekin, Opus Lirikaren egoera larriaz, eta hauxe berak adierazi diguna.
Aldundiaren ikuspegitik begiratuta bentsat oso interesgarria izan da, Ainhoa Garmendiak Opus Lirikaren bitartez egin duen ekarpena, ez? Alde batetik, ba, operaren inguruan dagoen zaletasuna asetu nahiean, nik uste eskaintza interesgarria egin duela, kalidade interesgarriarekin, eta batez ere nik azpimarratuko nuke Gipuzkoako talentua eta Gipuzkoako bai sortzaileak eta bai interpreteak mugitzeko eta balorean jartzeko eta taularatzeko izan duen kapazitatea Opus Lirikak, ez? Egia da orain arte bintzat ez dela erakutsi edo ez dela demostratu jasangarria denik, naiz eta Aldundiaren partetik bintzat diru laguntzak egonkortu ditugun, baino guk ere uste dugu ba, gainontzeko erakundeek batez ere Donostiako Udalak ba, beste esfortzu maila bat egin beharko lukela proiektu honi, egitasmo honi, etorkizun bat emateko, eh?
Bueno, orden izitxasok esaten duena, alde beti baloratzen duzuen lana, baina ere esaten du jasangarritasuna ez dagoela erabat ziurtatuta.
Bai, ba, egia esan barko dugu dala, ez? Baina horregatik, ba, eolako proiektu bat bultzatu inbehar dalako, iriaren proiektu bat da, ez da proiektu bat guretzako, nik hasieratik esan dut, gu proiektu hau Donostiko hiriaren zate egiten nahi gea, eta udaletxeak esaten alde batetik esaten do, bai, oso kontentu gaude Donostian opera eukitzeagatik, eukidezak egulako, eta beste alde batetik, ba, ematen digun laguntza ez da nahikoa, ez? Kontutan izan, ba, udaletxeak esaten digu, ba, guk laguntzen dugu, hor daukazue teatroa, altzokia, ez duzu ordaindu behar. Baina eske, naiz eta ordaindu gabe izan antzokia, ja planteatzen nahi geha, hain ez hitz egin batez ere, Victoria Eugenia, planteatzen nahi geha, ez operarik egitea. Zatik, hori, badakigu, hasi aurretik ezingo degula ordaindu, defizitarioa dalako.
Ari gara Opus Lirikaren bideragarritasunari buruz hitz egiten, orain arte, bost urte ditu Opus Lirikak, bost urte hauetan zeintzuk izan dira elkartearen finantziazio bide nagusiak, nondik eskuratu duzu dirua?
Ba, esaten dizut, euneko laro gehieta marra sarreren salmenta izan da, eta gero eukiditugu ba, patrozinadore txiki batzuk, batzuk ondie pare bat urte, enpresa bat eukigendun, gero beste bat, beste pare bat urte, baina esaten nahi nahiz, ba, kantidade, ba, 2.000 euro, 3.000, 4.000 euro, gutxi, oso gutxi.
Izan dira, ipatu eta, duzu, 1.000 bat euro kostatzen dela, opera emanaldi simpleena, gutxi gora bera, bai, ezta? Eta sarreren prezioa, hori zenbatekoa izaten da, ikusleek ordaindu behar dutena?
Guk jarri dugu topea daukagu 70-71 eurotan, nik usten dut situazioa dan bezala izan da igo egin beharko litzatekela, eta subentziorik eduki gabe gehiago eskatu beharko litzatekela, baina udaletxeak ez digu uzten, tope bat jarri digu, bueno, bai udaletxeak, bai kursalestenak, kursalen egiten degunen, beraien politikak jarraitu alizateko, esan digute, ba, beraiek ez dutela inbeste eskatzen, sarrera batengatik, baina bai, baina beraiek egiten dituzten beste produkzioak subvenzionatuta daude, ordu nik ulertzen dut, sarrerak hor mantentzea, baina guk dauzkegu bi pegak, ez, subentziorik nahikoa ez, eta aldi beren ezin dugu sarrerak igo, orduan da, pixka bat hor blokeatu egin gara.
Bueno, ari gara, Opus Lirika, Donostiako Opus Lirikaren egoera delikatuaz, diru aldetik egoera delikatuaz izketan, nola nahi ere, bueno, ari zarete babesa jasotzen, urriaren emeretzian, Donostiako Orfeoiak elkartasun konzertu eskaini du Opus Lirikarentzat dirua biltzeko, zenbatereño da garrantzitsua zuentzat Orfeoia bezalako erakunde batek zuekin bat egitea?
Ba, izugarria da, ez? Oraintxe honez beraiekin hizketan eta nik ni neoni Orfeoiko umea izan naiz, han parte hartu nun hiru urte honintzan abesten eta niretzako da ba lujo bat eta ore bat, ez? Orfeoi bat eukitzea gure proiektua apoiatzen eta bueno, ba behar handia daukagu eta espero dugu kontzertu hau ondo saltzea eta behintzat pixka bat horri esker burua altxatzen astea, eta azkenen konturatzen naiz gehiena, proiektu gehiena apoiatzen nahi denak, ba, artistak eta gure munduko ba, olako asoziazioak eta direla, ez? Ba, EASO-koroa dala, edo gurekin parte hartzen duten guziek, esfortzo handi bat egiten dute, zergatik ezin dugu eskatzen duen katxet guzia ordaindu, ez gea iristen.
Bueno, aipatu dugu kontzertu aurriaren 19an izango dela, non izango da, eta sarrerak non eskura daitezke?
Bai, kursalen izango da, ostirala da, arratsaldeko 8etan, sarrerak leiatilan, kursaleko leiatilan salgai daude, eta baita ere ba, online kursaleko webrian.
Bueno, dagoeneko salgai daude, dena den urruti dagoenez, bueno, fetxa arrimatzen den neurrian, berriz ere entzulei Ainhoa gogoraraziko diegu, urriaren 19ko kontzertu hori Opus Lirikari babesa erakusteko. Badago vale. Opus Lirikari laguntzeko beste moduren bat, kontzertura joateaz gain?
Bai, hori izan den izuen, Donostian sortu da beste elkarte bat, dala ADAO, ADAO 12, Donostiako operazaleen elkartea, eta, bueno, egia esan ilusio handi egiten digu, zergatik gurekin abesten zuten koruko pertsonek, ba, elkarte hori sortu dute, eta intar gehiago eman diote proiektuari, eta hor bertan soziolagun egitea eta urtean ba, minimo bat 50 euro kuota bat ordainduta, horrekin ere bultzatu daiteke denboraldia eta gero guk ba, emango dizkiegu beraldiak eta bar, ez?
ADAO, Donostiako operaren lagunen elkartea izango da, ezta?
Hori da, bai.
Oso ondo, bai Ainhoa Garmendia, soprano eta Opus Lirikako arduraduna, eskerrik asko. Eta sorte
hon. Zuei.
Sorte hon, Ainhoa.
Mila esker, jarraituko dugu burukan.